Haideți să ne bucurăm cu Luca, care a scris cartea aceasta, cu Duhul Sfânt, care a consemnat, de lucrările acestea extraordinare pe care le-a făcut, le face și le va face Dumnezeu mereu pentru mântuirea oamenilor. Suntem în capitolul 8. Am citit de la versetul 1 la versetul 25, am tratat vinerea trecută despre această evangelizare în masă a mulțimilor, public, în străzi, oraș, o regiune întreagă s-a confruntat cu Evanghelia, a văzut puterile lui Dumnezeu, minuni, tămăduiri și o mulțime de oameni au venit la Dumnezeu, au fost botezați. A venit apoi Simon, Petru și Ioan, trimiși de biserica din Ierusalim, să vadă, să verifice cumva lucrarea aceasta a lui Filip, diaconul devenit evanghelist. Au fost și ei impresionați, s-au rugat pentru cei din Samaria, în momentul acela au primit Duhul Sfânt samaritenii și biserica a început să se scurgă de pe înălțimea Ierusalimului spre marginile lumii. De data aceasta, partea a doua a capitolului 8 ne prezintă prin contrast un alt fel de răspândire a bisericii. Prima parte, mulțimi cu semne și minuni și tămăduiri. Mare număr de oameni. Partea a doua este evangelizarea de la om la om. Și așa crește biserica, și așa crește biserica. Dumnezeu are în evidența lui nu numai mulțimile mari, dar pe fiecare om din mulțimea aceea. Și capitolul 2 este ca un fel de jumătate a unui întreg, partea a doua aceasta a capitolului 8, adăugând la evangelizarea mulțimilor, evangelizarea de la om la om. Și haideți să vedem cum s-a întâmplat lucrul acesta de la versetul 26 la versetul 40. Ne ridicăm toți în picioare și fratele Ionuț o să ne ajute citind capitolul 8 de la versetul 26 la versetul 40.
Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și a zis: scoală-te și du-te spre miază zi pe drumul care pogoară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat. Și iată că un etiopian, un famen, cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopenilor și îngrijitorul tuturor visteriilor ei, a venit la Ierusalim ca să se închine. Se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip: du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopean citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns: cum aș putea să înțeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din scriptură pe care îl citea era acesta: el a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde, așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui, judecata i-a fost luată. Și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui? Căci viața i-a fost luată de pe pământ. Famenul a zis lui Filip: rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la scriptura aceasta și i-a propovăduit pe Iisus. Pe când își urmeau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis: uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis: dacă crezi din toată inima ta, se poate. Famenul a răspuns: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au pogorât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum, plin de bucurie, Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezarea, și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Amin.
Amin. Ia capitolul 3, versetul 10. Există o profeție pe care o face Dumnezeu despre popoarele Africii. Într-un sens foarte special, și vorbesc chiar și cu cei care cunoașteți bine Sfânta Scriptură, popoarele Africii se află sub un fel de blestem al lui Dumnezeu. Noe a avut 3 fii, Sem, Iafet și Ham. Noe acesta s-a îmbătat cu vița de după potop, care a fermentat și în căldura zăpușala zilei s-a dezbrăcat în cort, ca un om beat. Ham a intrat în cort, l-a văzut pe tata lui dezbrăcat, cum zice Biblia, a văzut rușinea tatălui său, a ieșit afară și a spus la frații lui cu un ton de batjocoră. Frații lui s-au dus în cort, însă nu s-au uitat la tatăl lor, ci au luat o mantie, s-au dus tot așa de anderâtul și le-au acoperit pe tatăl lui, pe tatăl lor, ca să nu fie în situația aceea delicată. Când s-a trezit Noe și a aflat toată povestea aceasta, l-a blestemat pe Ham din partea lui, pe Ham din partea lui Dumnezeu și a binecuvântat pe Sem și pe Iafet. Este un blestem și o binecuvântare rostită în zorile omenirii, în copilărie. Este un nou început de la Adam până la noi, toată omenirea aceea, mii, câți au fi fost milioane de oameni, nu știm precis, au fost omorâți de potop și acum erau Noe și cei 3 fii ai lui. Și din acești cei 3 fii s-au dezvoltat toate familiile pământului. Din Ham se trag cei din Africa, popoarele acestea care sunt negre la culoare și alte neamuri împreună cu ei, dar în mod special ei, și asupra lor plutește în toată istoria omenirii acest blestem al lui Dumnezeu prin Noe pentru cum s-a purtat atunci tatăl lor. Noi credem cuvântul lui Dumnezeu, nu suntem rasiști, dar credem că Dumnezeu se îndură de cine îi place și pedepsește pe cine crede El de cuvință și în aceste mii de ani de la vremea potopului până astăzi, se poate vedea pentru cei care vor să vadă că urmașii lui Ham n-au avut o viață prea ușoară. Există un fel de pedeapsă pe care Dumnezeu a lăsat-o peste urmașii lui Ham. E hotărârea lui Dumnezeu, nu ne bucurăm de ea, nu profităm de ea să-i disprețuim pe cei din Ham sau să îi exploatăm într-o formă sau în alta, dar aceasta este situația. Vorbeam cu cineva care iubește foarte mult persoanele din Africa și chiar a fost în misiune în Africa și îmi spunea, Daniel, e o realitate pe care nu poți schimba. Poate să-ți placă sau să nu-ți placă, să vorbești despre ea sau să nu vorbești despre ea, dar ea există. Dacă te duci în Asia, dacă te duci în America de Sud, dacă te duci în orice continent, vei descoperi la popoarele acele anumite realizări în timpul istoriei care au influențat civilizația mondială. Sticla, mătase, praful de pușcă adus din Orient. Orientalii au dat anumite lucruri civilizației mondiale. Arabii ne-au dat scrierea. Incașii au avut cunoștințe astronomice și câte și mai câte. Oriunde te duci, găsești lucruri care au influențat istoria lumii. Africa nu. Ham n-a dat omenirii aproape nimic. Nu există oameni deosebit de influență în lume prin realizările lor în tehnică, în filozofie, în cultură, nu există. Nu există. Nu ne bucurăm de realitatea aceasta, dar o observăm că este așa cum a hotărât-o Dumnezeu și oamenii nu pot să o schimbe. În Domnul Iisus însă Dumnezeu s-a îndurat de toți oameni. Nu mai este niciun fel de deosebire. Dumnezeu iubește pe toți la fel, i-a închis, spune Apostolul Pavel în Romani, pe toți în neascultare ca să poată să se îndure de toți. Evreul înaintea lui Dumnezeu nu-i mai puțin vinovat decât cel din Africa, pentru că evreul a știut și n-a făcut. Ăla n-a știut și n-a făcut, dar evreul a știut și n-a făcut. Și Pavel spune, adâncul bogăției de înțelepciune a lui Dumnezeu. Cine ar putea pătrunde lucrările lui? El i-a închis pe toți oamenii în neascultare pentru ca să poată să se îndure de toți. Și în Țefania, capitolul 3, versetul 10, este o promisiune făcută profetic de Dumnezeu popoarelor din Africa, a cărei îndeplinire o vedem astăzi în Cartea Faptele Apostolilor. frate Ionuț, vrei să citești Stefania, capitolul 3, versetul 10?
Dincolo de râurile Etiopiei, îmi vor aduce daruri de mâncare închinătorii mei, obștea mea cea risipită.
Obștea mea cea risipită, dincolo de râurile Etiopiei. Ei bine, astăzi, în Cartea Faptele Apostolilor, ne întâlnim cu un etiopian. Faptele Apostolilor, capitolul 8. Și ca strategie a noastră de studiu, suntem în capitolul 8, care marchează deplasarea bisericii după promisiunea Domnului Iisus și după porunca lui din capitolul 1. Ierusalim, Iudeia, Samaria, până la marginile pământului. Și am văzut în primul capitol cum Evanghelia pleacă spre nord și cucerește Samaria. Și acum, prin același om, Filip, Duhul Sfânt cucerește spre sud, un om care mergea de la Ierusalim la Gaza, asta înseamnă pe drumul spre Egipt, și care se va duce mai departe spre sud, până în Etiopia. Și va duce cu el vestea bună despre Domnul Iisus și biserica va merge înspre Africa. Este un famen etiopian. Așa cum v-am spus, partea a doua a capitolului 8 este un fel de jumătate. Ea contrabalansează prima parte. Este de parcă Duhul Sfânt a vrut să ne arate cum se poate vesti Evanghelia. Dumnezeu poate să cucerească mulțimi dintr-o dată, cum a făcut în Samaria, dar de multe ori Dumnezeu va face altfel. Va merge și va cuceri om cu om, de la inimă la inimă. Și dacă prima parte este vorba de evangelizarea publică, în a doua este vorba de vestirea personală, evangelizarea personală de la om la om. Mai sunt câteva lucruri care nu le-am spus data trecută și aș vrea să vi le arăt că sunt așa de frumoase. Cuvântul Domnului poate fi studiat din multe unghiuri. Spuneți-mi și mie, cine s-a coborât de la Ierusalim să vadă marea trezire din Samaria făcută sub predicarea lui Filip? Care au fost cei doi ucenici trimiși de la Ierusalim? Petru și Ioan. V-a trecut prin minte așa să vă gândiți un pic la Ioan, la vizita asta lui în Samaria, la ce sentimente trebuie să fi avut Ioan în inima lui când s-a întors în Samaria? Evreii nu prea mergeau, să știți, prin Samaria. Nu prea mergeau prin Samaria, că între iudei și samariteni, cred că deja intuiți unde vreau să ajung. Veneau cu Domnul Iisus și au vrut să treacă prin Samaria și niște sate nu le-au dat voie să treacă pe acolo. Și doi dintre ucenici, mai aprigi așa, au spus, Doamne, dă-ne voie să coborâm foc din cer și să-i nimicim. Domnul Iisus le-a zis, nu știți de ce? Duc, sunteți călăuziți. Dar pentru că i-a văzut așa, tumultoși, foc din cer, să-i trăznim, Doamne! Domnul Iisus le-a pus o poreclă atunci. Cum le-a zis? Fiii tunetului. Și acum unul dintre fiii tunetului se întoarce la cetățile pe care altădată ar fi vrut să le ardă. Ioan se întoarce în Samaria cu un alt fel de inimă. De data aceasta nu se mai întoarce supărat pe samariteni sau cu gânduri rele. Se întoarce să le dea darul de viață a lui Dumnezeu prin Hristos. Nu e frumos? Slăvit să fie Dumnezeu! Mi-l închipui pe Ioan cum s-a dus el în acelea sate, pe la aceiași oameni. Ce trebuie să fi fost în mintea lui și în inima lui? De câte ori trebuie să fi spus el, Doamne Iisuse, chiar că n-am știut de ce duc să-mi călăuzi. Uite, oamenii ăștia care sunt copii ai tăi, s-au rugat peste ei, au pus mâinile peste ei și a venit peste ei ce? Doamne, n-am știut de ce duc să-mi călăuzi. Duhul tău, uite, el vine să mântuiască. Și eu mă rugam să-i prăpădesc. Așa de frumos e simetria aceasta în Biblie. Și o altă simetrie frumoasă de data trecută pe care n-am exploatat-o din cauza timpului. Există doi Simon în pasajul acesta. Simon Petru și Simon Magul. Altă simetrie simbolică. Simon Petru, Simon Magul. Un reprezentant al religiei care uimește pe oameni și lucrează cu lucruri false și cu puteri drăcești și altul care vine în numele lui Dumnezeu. Simon, unul Simon și celălalt. Unul însă avusese de a face cu Domnul Iisus și din Simon se transformase într-o piatră. Piatră puternică pe care a folosit-o Domnul Iisus în biserica lui. Celălalt Simon încă nu se întâlnise cu Domnul Iisus și era magul, magician, amăgind pe alții și amăgindu-se încă pe el singur. Și conflictul acesta între cei doi Simon ar merita un studiu de sine stătător. Am vrut să vi le arăt numai pentru că sunt frumoase și pentru că poate cineva altă dată va lua ideile acestea și le va adânci niște studii care merită să fie făcute. Deci, suntem acum în a doua parte. Avem foarte puțin timp, pasajul însă e foarte cunoscut și o să vă rog să mă ajutați să trecem ușor prin textul acesta. Uitați-vă la versetul 26. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și i-a zis: scoală-te și du-te spre miază zi pe drumul care pogoară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat și iată că un etiopian, dintr-o dată disprețuit pentru că era negru, e adevărat în țara lui un famen cu mare putere la împărăteasa Candace etiopienilor și îngrijitorul tuturor visteriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine, tocmai se întorcea de acolo și ședea în carul lui, citind pe prorocul Isaia. Un scurt portret al acestui om, care este doar așa, un personaj. Este deci din Ham, este din neamul african, este în drum spre casa lui și este, am putea spune, ca un fel de pom uscat, fără familie și fără copii. Sigur că era important pentru împărăteasa etiopienilor, era cel care răspundea de visteria țării, dar el pentru el în viața lui nu avea prea multe împliniri. N-avea familie, nu putea să aibă copii. Era ca un pom uscat sau sălbatic care nu poate să aducă roade. Este un om care caută și nu știm cum, aude de Dumnezeul evreilor, vine la Ierusalim și când îl găsește Filip, face parte din categoria aceea de oameni dintre neamuri care simpatizau iudaismul, dar nu erau evrei. Se numeau prozeliți. Și etiopianul, în calitatea lui, făcea parte din acea categorie de neamuri care erau prozeliții de la poartă. Aveau voie să intre în templu doar în curtea neamurilor. N-aveau voie să intre în curtea interioară, unde era curtea iudeilor. Și ca și un suflet căutător de Dumnezeu, a venit la Ierusalim, s-a dus să se închine, se întorcea acum în țara lui și continua chiar pe drum să caute, să pătrundă, să cunoască, să înțeleagă ce este Dumnezeul acesta al evreilor și ce spune El oamenilor. Și citea din cartea prorocului Isaia. Acesta este personajul pe care Dumnezeu l-are în evidența lui. Probabil că oamenii nu-i dădeau prea multă valoare, probabil că el însuși nu se considera de prea mare viitor, dar este un om scump și drag pentru ochii și inima lui Dumnezeu. Partea aceasta a capitolului 8 o pot numi, așa cum vedeți pe ecran, că este titlul: o lecție de evangelizare personală. Cel care face lucrarea este Filip. Persoana care trebuie evangelizată este famenul. Care sunt câteva lucruri care le învățăm din această întâmplare despre evangelizarea personală? Fiecare dintre noi suntem chemați să facem lucrarea aceasta de evangelizare personală. Probabil că Biserica Betel de aici a avut vremuri în care a fost mai bine organizați la capitolul acesta evangelizare personală. Am avut așa numitul DI, echipe care se formau într-un studiu de 3 luni aproximativ și mergeau din casă în casă la românii din aria aceasta și le vesteau Evanghelie. N-are rost să pierd prea mult vorbind despre situația noastră foarte specială de români la capătul lumii în Los Angeles, noi întâlnim români pe care să evangelizăm foarte rar. Dar oportunitățile de evangelizare sunt pretutinde. Cel puțin dacă ar fi în România, n-am avea nicio scuză. N-avem scuze nici aici. Căile lui Dumnezeu sunt misterioase. Și El ne dă ocazii de evangelizare întotdeauna. Nu le pregătim noi. Adevăratele evangelizări sunt cele pe care le pregătește Dumnezeu. Filip era în Samaria, mulțimi de oameni, era cu Ioan, cu Petru, Duhul Sfânt se revărsa, erau botezuri, se simțea important, se simțea necesar, oamenii întorși la Dumnezeu trebuiau crescuți, trebuiau învățați și așa mai departe. Și un înger al Domnului spune, hei, Filip, lasă totul, du-te pe drumul de la Ierusalim la Gaza, care este... Eu să fi fost Filip, aș fi întrebat pe Domnul, ce să mă duc pe un drum pustiu? Aici sunt sute, sunt mii de oameni la care aș putea să le fiu de folos. Eu sunt necesar aici. La ce să mă duc pe un drum pustiu? Dumnezeu însă are planul Lui. Și un drum pustiu poate deveni un loc de misiune. Poate deveni un loc de misiune. Dumnezeu este un Dumnezeu al oportunităților care se ivesc așa ca din senin. Am primit raportul săptămânal pe care ne-l dau cei de la organizație despre lucrările care se produc în diferite țări a celor care sunt plecați de aici din America în numele organizației să facă lucrare misionară. Una din țările în care lucrăm este Haiti. Haiti este aproape de Cuba, mai jos de Cuba. Și este o țară în care poporul este așa de înapoiat și așa de sărac cum dumneavoastră nu vă puteți închipui. Standardul lor intelectual de civilizație și de bunuri materiale este așa de jos că dumneavoastră nu puteți nici măcar să credeți. Insulele acelea au fost stații de popas pentru vasele care aduceau negri din Africa și îi vindeau apoi pe continent în America. Și ca să nu-i aducă direct pe continentul american, pentru că mulți erau bolnavi, trebuiau ținuți în carantină, și pentru că erau anumite lucruri care nu s-ar fi putut face pe continent, îi opreau pe insulele acestea dinaintea continentului. Și Haiti a fost astfel o stație de control a celor sclavilor care veneau de acolo și de vânzare. Și au rămas acolo într-o situație care este o catastrofă națională de dimensiuni greu de înțeles. Vorbesc o limbă care nu se vorbește nicăieri. În felul lor vorbesc un fel de franceză, ca și alte popoare din Africa. Dar franceza lor este așa de stâlcită că nu poate fi înțeleasă de un francez. Sunt lângă un continent în care nicio țară nu vorbește niciun fel de francez. Afară de Quebec, care e foarte sus, americanii vorbesc engleza. Toate celelalte țări din jur vorbesc spaniola. Nu pot să comunice cu nimeni, nu poate să-i ajute nimeni. Americanii ar vrea să-i ajute cu manuale școlare, cu literatură, cu alte lucruri, să le crească nivelul acesta cultural. Nu vor, au limba lor creolă. Nu învață limba engleză. Ce? Noi nu devenim colonia americană, mai bine stăm așa, sărați, dar noi, de noi. Nu învață spaniolă, nu învață engleză, sunt cu limba lor. Când noi am început misiunea aceasta în Haiti, mi-aduc aminte că au chemat un frate din Haiti, Labadi, un băiat frumos, de vreo 30 de ani, și n-am să uit niciodată prima noastră ședință cu el. S-a ridicat în picioare și a spus, zâmbind, am impresia că și dumneavoastră sunteți una din misiunile ale americane care aveți bani și nu știți ce să faceți cu ei, așa-i? Aveți nevoie de încă o misiune care să fie făcută într-o țară și ați ales Haiti? Faceți-o! Să știți, Haiti are un nume pentru misiunile mondiale. Se numește cimitirul tuturor misiunilor. La noi nu se poate face nimic. Dar dacă vreți să veniți, veniți. Oamenii nu muncesc, nu vor să muncească. și au tăiat toți copacii, i-au pus pe foc și din cauza aceasta nu mai plouă și solul se duce afară. Tot solul ăla bun în care se putea face agricultură a fost erodat de apă și s-a dus în ocean. Nu se poate cultiva nimic. Este o tragedie de proporții de care dumneavoastră nici nu vă puteți face o idee. Au religia aceasta idolatră, animistă, de care ați auzit. Când americanii spuneau că venim cu toată aviația, ei spuneau, nu-i nimic, că facem noi niște vrăji și toate avioanele voastre să cadă în ocean. Sigur că da, sigur că da. Săptămâna aceasta am primit iarăși o depeșe de la cele câteva familii de americani care trăiesc acolo în Haiti. Reprezintă organizația Christian Aid Ministry și am văzut una din minunile acestea ale lui Dumnezeu. Avem diferite programe. Unul din programe, de exemplu, să facem drumuri ca copiii să poată să meargă și să vină de la școală. Și ca să lucreze la drumuri, dăm de mâncare. Dar dăm de mâncare numai celor care lucrează la drumuri. Și trebuie noi să-i plătim pe ei la ei în țară să-și facă lor drumuri pe care să meargă copiii lor. Alt program este să le săpăm puțuri, fântâni, pentru că n-au apă, nu este apă potabilă. Și săptămâna aceasta am primit un raport despre o astfel de întâmplare în care au săpat 200 și ceva de fiți în pământ, 60 și ceva de metri, n-au dat de apă. S-au rugat și au spus, Doamne, călăuzește-ne într-o altă vale, undeva unde să existe apă, că vrem să le dăm la oamenii ăștia apă. Proiectul se numește chiar așa, Apă pentru Viață. Și lângă un puț din acesta pe care îl face organizația, se înființează apoi o biserică. Și toți oamenii care vin să ia apă, primește și mâncare, primește și literatură și tot omul vine la apă și obișnuiește să vină la biserică. Doamne, unde o să mai săpăm? Arată-ne unde să săpăm. Cal, zăpușeală, au plecat cu mașina peste toate drumurile alea, pe toate gropile alea, pe unde nu mai erau drumuri. S-au rugat, Doamne, arată-ne unde vrei Tu să oprim și să pun o fântână. Și colac peste pupăză, la vreo 15 minute de mers, mașina a dat într-un șanț peste un obiect metalic și cauciucul a făcut psss. Și cu toată instalația de foraj, roata spartă. S-au dat jos, s-au oftat și au zis, Doamne, de cine ai făcut nouă asta? Ce să facem acum? Până la unul a zis, stai un pic, poate Domnul vrea să facem chiar aici apă. Hai să facem fântână aici. Au săpat și au dat la 60 de fii, la 20 de metri, apă. Apă. Le trebuia 35 de metri cub de apă debit ca să poată să irige toată zona aia, să facă o mică fermă și biserica și dă de două ori mai mult debit decât le trebuia lor. Deci este o minune acolo. Un înger a Domnului a spus lui Filip, du-te pe drumul pustiu, despre Gaza. Doamne, ce să mă duc într-un loc pustiu unde nu-i nimeni? Du-te! Du-te! Dumnezeu poate așeza oportunități oriunde. 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 Aș putea să vorbesc aici despre atâtea dimensiuni ale pustiului acesta în care noi nu credem și nu vedem nimic. 3-4 colegi de facultate la Galați, Dana mea una dintre ele. A invitat la biserică dintre prietenele ei, între ghilimele de la școală, care păreau mai pocăibile, nu? Că sunt oameni pe care noi îi vedem mai pocăibili și oameni pe care zicem nu îi mai pocăiește nimeni. O altă colegă s-a ținut ca scaiul de ei, de ele, și a zis, unde mergeți? Vin și eu. Asta le-au zis, nu spunem unde mergem. Și cu cât spui la cineva, nu-ți spunem și nu te luăm, cu atât, nu? Merg cu voi, ce, vă ascundeți de mine? Merg cu voi. Nu, hai vino, na, o să vezi unde mergem noi. În seara aceea l-a primit pe Domnul Iisus, astăzi este soția lui Iosif Morcan, păstorul de la Baia Mare. Un pustiu. Oameni la care nu le vesti Evanghelia, nu te-ai gândit că de acolo este ceva bun. Dumnezeu, în locul acela, are El plasat o oportunitate care trebuie fructificată. Noi ca oameni mereu spunem, judecă și tu dacă ai ști ceva vreodată bun din Nazaret. Nu? Așa spuneau evrei, nu? A ieșit ceva bun vreodată din Nazaret? Și Dumnezeu l-a ridicat pe Domnul Iisus din Nazaret. Du-te pe un drum pustiu. Dumnezeu are planurile Lui. Întotdeauna oportunități. El nu merge după mintea noastră. Acolo unde noi nu vedem nimic, El are planurile Lui. Oportunitățile sunt trecătoare. Dumnezeu îi spune lui Filip așa: du-te și ajunge carul acesta, fugi, aleargă și ajută. E o parte pe care trebuie să facem noi. Dumnezeu își face întotdeauna partea Lui, dar vrea anumite lucruri să le facem noi. L-a luat din Samaria, l-a dus până la drumul de la Gaza, nu putea măcar să-l ducă într-un loc în care să n-aibă de alergat după car, să vină carul la el? Nu. Dumnezeu, care cunoaște și un fir de păr din cap, i-a zis: măi, e un lucru care trebuie să-l faci tu. Fugi! Hai, ridică-te, fugi după car. Nu o să vină el la tine, tu trebuie să te duci la el. Sunt trecătoare, de aceea trebuie să știm să le folosim. Pentru că pe lângă anumite situații nu mai trecem niciodată. Și Dumnezeu o să ne spună: ți-am dat ocazia aceea și n-ai folosit. Dumneavoastră știți că în istoria Americii este un mare evanghelist care a regretat până în ceasul morții că n-a făcut apel la o evanghelizare. Și programase o săptămână de evanghelizare și s-a hotărât ca în prima seară, în a doua seară, a treia seară să clădească așa mesaje și în ultima seară să-i provoace pe oameni să-L primească pe Domnul Iisus. Și s-a terminat seara, n-a zis nimic de venirea la Domnul Iisus și a fost un incendiu și oamenii care erau acolo în sală s-au năpustit să iasă pe uși, pe geamuri și n-au murit din cauza incendiului, cât au murit din cauza că s-au călcat în picioare unii pe alții. Și el nu și-a iertat până la moarte că n-a vorbit în seara aceea despre primirea Domnului Iisus. Și iarăși, un lucru pe care vreau să spun foarte scurt și să trec mai departe. Nu trebuie să trăim cu ideea că noi putem să mântuim pe cineva. Noi avem datoria doar să punem sămânța. Cine o face să crească? Dumnezeu o face să crească. De multe ori când suntem într-o situație de 1-1 cu cineva, fie că suntem cum e Aurora, cu cineva la spital, sau când ești cu un mecanic la service și îți face mașina, te gândești, cum se spune lui omul ăsta ceva să-l primească pe Domnul Iisus? O, dacă aș avea înțelepciunea să știu să-l conduc, să-l conving, nu-i treaba ta și nu-i treaba mea. Treaba noastră este doar să folosim ocaziile pe care ni le dă Dumnezeu așa cum le-a pregătit Dumnezeu și să-i spunem puțin lucru pe care putem să-l spunem. Noi nu o să convingem niciodată pe nimeni. Dumnezeu nu ne cere decât să punem sămânța acolo unde trebuie pusă și să mergem mai departe. Filip s-a dus după carul cu famenul și l-a găsit citind din prorocul Isaia. Probabil că fugind după car, Filip s-o fi gândit: măi, ăsta e african, o știe limba noastră? Cum să-i vorbesc? O să-i vorbesc despre astronomie? O să-i vorbesc, o să-l iau pe departe, așa, să mă gând... Ce planuri și-o fi făcut Filip în mintea lui și câte grijuri or fi avut în mintea lui? Cum va reușit el să intre într-o vorbă cu un om așa de mare? Uite, ce alai, ăsta are un car, domne. Când e vorba aici de car, este ca și cum ar spune în limba noastră unul care conducea un Mercedes, eu știu ce număr, sau un Cadillac de la mare. Și Filip aleargă cu trabantul lui după carul ăla și zice: cum intru eu în vorbă cu tare asta? Dar Dumnezeu pregătise totul. Nu-i treaba noastră. Oportunitățile, mântuirea este lucrarea lui Dumnezeu. Noi trebuie să facem prin credință și cu încredere partea noastră. Deja citea cartea profetului Isaia. Frații mei, dacă citea pe Shakespeare sau pe altceva, era mult mai greu. Dar Filip l-a găsit citind chiar pe Isaia. Și citind ce? Chiar un pasaj care vorbea despre cine? Probabil fiul se gândea, cum îl aduc eu pe ăsta la Domnul Iisus? Trebuie să-l iau de la Sem, Ham și Iafet? Nu, Dumnezeu a zis, s-am pregătit totul, Filip. Totul e pregătit. Inima lui e pregătită, mintea lui e pregătită. Iată, îl citește prorocul din Isaia. Și Filip îl tratează destul de politicos și în același timp destul de, nu știu cum să spun, că ăsta era atâta mai ministru, nu, de finanțe, și ăsta era un om de jos. Și îl întreabă, înțelegi tu ce? Păi, dă-mi voie să spun că ăla trebuia să fie mai deștept dacă era ministru, nu? Nu? Filip îl ia destul de, înțelegi tu ce citești? Și omul acela trebuia să-l întrebe, dar ce, tu știi engleza? Eu știu și engleza, știu și franceza, știu și spaniola, tu vorbești cu mine. Dar inima lui era deja pregătită de Duhul lui Dumnezeu. Pentru că oportunitățile astea trecătoare sunt lucrarea lui Dumnezeu. Și omul acela nu se supără nici măcar la întrebarea aceasta destul de abruptă a lui Filip. Și din inima lui, deja pregătită de Duhul lui Dumnezeu, el spune, cum să pricep dacă nu o să-mi explice cineva? Ești evreu. Vin un car. E cartea ta. Este profetul neamului tău. Este religia ta. Eu sunt un străin. Vino și explică. Și următorul punct din schița noastră spune chiar așa. Textul are uneori nevoie de tălmăcitor. Și întrebarea care este pentru mine și pentru tine, ești tu gata? Dacă Dumnezeu ți-ar da pe mână un astfel de om, copt, copt, copt ca o pară gata să cadă de pe creangă. Numai să o culegi. Ești tu gata să stai de vorbă cu cineva din Biblie, ai ști pe unde să-l porți și unde să-l duci și cum să-i prezinți pe Domnul Iisus? Noi nu suntem gata. Dumnezeu de multe ori ne pregătește toate condițiile, dar noi nu suntem gata. Al patrulea punct este născut din realitatea aceasta, că Filip a început de la Scriptura aceea și l-a propovăduit pe cine? Frate Ionuț, vrei să citești versetul 35? 34 și 35, amândouă.
Famenul a zis lui Filip, rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta și a propovăduit pe Iisus.
Ce i-a propovăduit, frați și surori? Predestinare și liber arbitru, da? Dihotomie și trihotomie. Doctrina, eu știu care. Ce i-a propovăduit? Pe Domnul Iisus. Există un strict necesar al Evangheliei. Nu trebuie să bați câmpii. Oamenii au nevoie de câteva lucruri care sunt sâmburele absolut necesar și esențial al Evangheliei. Iisus, credință și e bucuria noastră să spunem, ca frați baptiști, că așa e numele nostru, că strictul acesta necesar pe care l-a dat Filip famenului etiopian a fost și porunca despre botez. Nu știu câte minute a stat în car, nu știu cât i-a vorbit, dar i-a spus strictul necesar care trebuia acelui om. O singură dată l-a văzut în viață și l-a trimis apoi în numele Domnului în Africa un om mântuit. Și i-a spus câteva lucruri care să fie necesare și strict necesare. Și acestea au fost Iisus Hristos, credință și apoi botez. Uite apa! Hai să facem ceva! Filip zice, dacă tu crezi, famenul îi spune, cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A avut credință, s-a întâlnit cu Domnul Iisus, Vechiul Testament care s-a materializat în viața Domnului Iisus Hristos, profețiile care se împlinesc toate în cel venit și mort pe crucea de la Calvar și zice, cred lucrul acesta. Cred în Iisus Hristos, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat. Ai spus că trebuie să fiu botezat? Hai să fiu botezat. A oprit carul, s-au dat jos și Filip l-a botezat pe famenul etiopian. Când au ieșit din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. Și asta este o parte de verset asupra căruia mi-e teamă să zăbovesc, pentru că e libertatea lui Dumnezeu să facă ce vrea El, când vrea El și cum vrea El. Și pur și simplu, de-abia a ieșit din apa botezului și omul acesta care îl căuta pe Dumnezeu a asistat cu ochii lui la prima minune dumnezeiască. Să stai de vorbă cu un om, să te cobori în apă să te boteze, să ieși afară din apă, să vrei să-i mulțumești și când să vrei să-i mulțumești, puf! Nu mai este. Nu mai este. Mi-e frică să zăbovesc asupra acestui verset. În inima mea are o singură explicație și anume că omul acesta, famenul etiopian, trebuia să plece în Africa cu Domnul Iisus, nu cu Filip. Și pur și simplu Domnul Iisus l-a luat pe Filip și l-a dat la o parte din cale. Ca nu cumva omul acela să se lege prea mult de Filip. L-a luat, l-a dat la o parte și omul acela și-a văzut mai departe de drum plin de bucurie. Și Dumnezeu l-a luat pe Filip, l-a dus înapoi la Azot și l-a pus la treabă. Și schița noastră se încheie cu versetul acesta 5, care spune că ascultarea duce la bucurie. Filip a ascultat, famenul a ascultat și atunci Dumnezeu le-a dat în inimă ceea ce face El cadou celor care sunt în voia Lui. Le-a dat bucurie. Frații și surori, aceasta este studiul din seara aceasta. Nu sunt multe lucruri noi. Este vorba de o metodă de evangelizare personală cu adevărurile ei. Aș vrea să închei cu două întrebări și cu două răspunsuri. Ce e mai valoros înaintea lui Dumnezeu? O mulțime de oameni sau un singur om? Singurul răspuns este că întrebarea aceasta este neînțeleaptă și e pusă prost. Înaintea lui Dumnezeu este importantă și mulțimea și om. Dumnezeu, cum spunea cineva, când vrea să ude grădina mea, face să plouă peste tot cartierul. Dar plouă peste tot cartierul pentru că El vrea să ude grădina mea. Dumnezeu, pentru că este bun, face să răsară soarele Lui și peste cei buni și peste cei răi. Mulțimea din Samaria nu l-a oprit pe Dumnezeu să vadă un suflet uscat care mergea de la Ierusalim înapoi în țara lui. Și a spus lui Filip, du-te pentru sufletul acela. Să ne obișnuim, frații surori, să prețuim fiecare suflet pe care îl scoate Dumnezeu înainte. S-ar putea unii să fie în condiții în care să nu mai recunoaștem în ei un copil al lui Dumnezeu. Dar să știm, sunt creatura lui Dumnezeu și înaintea lui Dumnezeu au mare preț. Fiecare suflet. Domnul Iisus a murit pentru fiecare din aceștia în parte. Amin?
Amin.
Și a doua întrebare. Cine a făcut lucrarea aceasta de evangelizare pe drumul de la Ierusalim la Gaza? Filip sau Duhul Sfânt? Duhul Sfânt prin Filip. E singurul răspuns. Singurul răspuns. Duhul Sfânt putea să o facă și fără Filip? Cred că există oameni care au citit cartea profetului Isaia și auzind lucruri despre Domnul Iisus Hristos au putut să apună 2 cu 2 la un loc, să dea 4 și au fost convertiți doar că au citit Biblie. Cred. Și Dumnezeu putea probabil să-l convertească pe famen și singur. Dar Dumnezeu a găsit cu cale să-l folosească pe Filip. Și cred că așa este cu fiecare lucrare pe care o face Dumnezeu în mijlocul nostru. E bucuria Lui să se folosească de noi. În același timp, niciunul dintre noi nu va putea vreodată să spună eu am făcut lucrarea aceea. Pentru că dacă stai să te gândești, îngerul i-a vorbit lui Filip și l-a trimis să ajungă pe drumul acela exact atunci. Unde este Samaria? Unde este Gaza? Nu tu avion, nu tu greyhound care să meargă la minut, știi? Nu tu trenuri care să-ți le iai la fără 25, să te ducă la și un sfert. Și Filip a ajuns acolo exact când trecea. Cine a aranjat lucrurile acestea? Filip, când s-a gândit mai târziu, a zis, Doamne, cum le-a aranjat pe toate. Omul acesta pe urmă mergea, m-am dus, am alergat, am găsit carul, mă gândeam cum să încep discuția și el citea. Și culmea, ce citea? Cartea prorocului Isaia. Și culmea, ce verset? Despre mielul dus la tăie. Și culmea, el mă întreabă pe mine, domnul meu, despre cine vorbește autorul aici? Despre sine sau despre un alt? Eu îi vorbesc, îi spun tot ce am de spus și când se fac apel și să-i spun, așa cum învață tati la Dii, nu? După ce îi spui totul, îl primești pe Domnul Iisus sau nu îl primești pe Domnul Iisus? Când să ajung la punctul ăsta, tocmai treceam pe lângă o apă, omul ăla se uită jos și când să-i spun eu întrebarea, mă întreabă el pe mine. Nu? Uite apă, ce mă? Împiedică să fii botezat. Și Filip putea să spună și va spune toată veșnicia. Oameni buni, n-am făcut eu. Și mereu și mereu vom vedea în Cartea Faptele Apostolilor că biserica trăiește împlinind faptele bune pregătite mai dinainte de Dumnezeu în Duhul Sfânt aduse la viață prin pașii lor. Vi-l aduceți aminte pe Petru pe care îl vom vedea în capitolele următoare? Problema cu cu fața de masă și cu sutașul Corneliu. Și când vine el la Ierusalim spune, fraților, puteam să opresc apa? Când Dumnezeu le-a dat? Nu eu am făcut toate astea. Dumnezeu a făcut asta. Eu doar am fost acolo și nu puteam să nu fac. Ce să fac? Așa vom zice toți când vom ajunge înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu va pune pe capetele noastre cununi de răsplată. Așa ca bătrânii aceia din Apocalipsa vom lua cununile și ce vom face cu ele? Le vom arunca înapoi și vom spune, nu nouă, Doamne, ci numelui Tău de slavă. Am așa o mare bucurie să știu că în biserica aceasta avem un Dumnezeu activ, un Dumnezeu prezent, un Dumnezeu de aproape. Un Dumnezeu care pregătește viața fiecăruia dintre noi. Un Dumnezeu care ne folosește ca pe mâini și picioare ale trupului Domnului Iisus, ca pe ochii ai Domnului Iisus, ca pe inima Domnului Iisus, ca pe suflarea Domnului Iisus. Și prin noi Dumnezeu face lucrări care sunt lucrările Lui. Prin noi Dumnezeu trimite o orgă la Turnul Severin. Prin noi Dumnezeu adună medicamente și le trimite la bolnavii din România. Prin noi evanghelizare la Mihăilești. Ați văzut duminică, 10-11 persoane s-au predat Domnului acolo. Prin noi Domnul Iisus îi îmbracă pe orfanii de la Iași, pe orfanii din Oltenia, pe orfanii de la Vălenii de Munte. Acestea sunt lucrări pe care le face Duhul lui Dumnezeu prin noi. Așa merge biserica în puterea Duhului Sfânt prin cei care se pun la dispoziția Duhului Sfânt. Slavă Domnului că suntem și noi printre aceia. Amin? Capitolul 8 se ocupă cu un om, Filip. Frații din biserică l-au pus să servească la mese, dar Duhul lui Dumnezeu avea alte planuri pentru el. Și Filip a devenit evanghelistul din Samaria și a devenit cel care l-a convertit pe vistiernicul împărătesei Candacea etiopienilor. Pentru că a fost un om care s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu. Ce fac eu și ce faci tu când Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, ne dă îndemnuri? Fă cu tare, du-te acolo, spune aia, fă cu tare lucrare. Avem noi sensibilitatea bisericii care ascultă de capul care este Hristos? Doamne, dă-ne această ascultare care ne va duce la bucurie. Amin?
Amin.